Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar, labvakar, labvakar. Jūs klausoties raidījumu subjektīvie mērījumi. Ir subjektīvo mērījumu ceturtdiena un to starp arī skanam Nabā. Un pēc tam skanēsim arī arhīvā. Un par to atgādināsim arī pašās beigās, taču ķeramies pie lietas, un šodien mūsu viese, mums ciemos ir Ilze Almane, māksliniece Ilze Almane, Ilzei Almanei nu pat tikko noslēdzās izstāde galerijā Look, un es domāju, ka ir vērts iepazīties, ko tad, ko dara Ilze, ko domā Ilze, un jā, labvakar Ilze!
Sveiki!
ievadā, kā jau, kā ierasts, Lūdzu viesiem pastāstīt to dzīves profesionālo radošo gājienu, kā tu nonāci līdz mākslē šodien, te tagad izstādes un tā. Kas bija šie soļi?
Droši vien, nu, mēs varam kaut ko tur mēģināt sazīmēt un izskaidrot. Ir kaut kādas, nu, tādas acīm redzamas lietas un saistības, bet, bet es arī domāju, ka ir daudz, ka tā kā... Nu, aizbergam zem tā lielā daļa, kur varbūt ir neredzama un nezināma.
Nu, kas kāda, varbūt ir tā interesantākā?
Kāda, jā, nu, nu noteikti, tāpēc cilvēki visu laiku nepārtraukti kaut ko rakņājās rokās, mēģina saprast, kā viss šis te funkcionē.
Nu, tā tad.
Un, un manā gadījumā tā redzamā daļa ir tas, kad vecāki ir mākslinieki, kuri vairāk gan ar pedagoģiju nodarbojās, un tētis dibināja Ogres mākslas skolu, tur miljonus gadus atpakaļ, ne, tas bija 1990. Gads, un tad tas bija maza meitenīte, un tad es biju oficiālā, nu tā kā man ir liecība vai kaut kāds absolvēšanas diploms Ogres mākslas skolas ar numuru viens, man tika piešķirts, pirmais, ne, bet tajā gadā mēs bijām vairāk, protams, kad es neatceros to skaitu, kādi 8-12 skolnieki, kas beidza to mākslas skolu. Vai varbūt pat vairāk. Bet, nu, tā, nu tad tā ir, ka tētis strādāja pirms tam lietišķajos, un tā viņš sauca tajā laikā, tagad tā ir Rīgas dizaina un mākslas vidusskola, viņš tur strādāja kā kompozīcijas skolotājs, burtumācības skolotājs, bet kaut kā viņam bija tād, nu, tāds neapmierinātība vai, nu, teiksim, idejas, kuras gribējās realizēt, un tad viņš Ogrē vispirms uztaisīja studiju dažāda vecuma cilvēkiem, un tad nu, tie cilvēki nāca ar saviem bērniem, un no tā kaut kā izveidojās tā mākslas skola, un tagad viņi ir tur ar vairākiem simtiem studentu. Es vienu brīdi bija 500 bērni mākslas skolā, nu, kopā, tur gan pati skola, gan sagatavošanas grupas, bet es nezinu, kāds skaits tagad ir, bet nu, diezgan liela skola. Ar visādām tur disciplīnām, visu kaut ko. Un tā kā es to bērnu mās skolas esmu pabeigusi, un tad tas ceļš, viņš arī nav bijis tāds super taisnis, un tur tad vidējā mākslinieciskā izglītība, un tur augstākā mākslinieciskā izglītība, un tur visādi pa nu, vidu vēl, no, nu, tātad sansoļi ir bijuši. Bet kaut kā tā, pie tās mākslas es esmu tomēr, man liekas, ka pat kaut kāds augstāks, nu tāds, tāds nu, kad tas, kad es esmu mēģinājis novirzēties no tā ceļa kaut kādu ļoti loģisko sfērumu dēļ, kad varētu vairāk naudu kaut kā nopelnīt. Nu, es savos tad pusaužu gados tā domāju, nu, tie 90. Kad daudziem cilvēkiem nebija tās naudas, tik daudz, un tad es par to visu domāju, un tad mēģināju mācīties ekonomiku un iet varbūt tajā virzienā, bet tad... kaut kā viss tas ceļš tomēr atgriezās pie mākslas, jo vienā brīdī es sapratu, ka man tas vienkārši ļoti viegli padodās, un, un kāpēc gan neiestāties mākslas akadēmijā? Nu, un, un tā es arī tajā gadā iestājos bez problēmām vizuālās komunikācijas nodaļā. Tas bija ļoti labi, tā ļoti laba nodaļa vēl joprojām.
Mm-hmm. Tad tas sānsols pa ceļam bija ekonomika, vai tas kaut kā ietekmēja? Nu, es gribu, nu, noteikti ietekmēju, bet gan skatu uz to, kas tev viegli un labi sanāca, gan varbūt ieskatu sabiedrībā kā tādā, nu, pirms tu sāk mācīties par mākslu.
Man, te, es atceros tajā laikā interesēja vienkārši papētīt visādas citas lietas, ne tikai mākslu, jo es jau biju mākslas skolā, bijusi vairākus gadus, es biju nu, gleznojis, zīmējis visu uzstādījumus, džipšu galvas, visu, un man liekas, nu, nepārāk interesanti to darīt nākamos kaut kādus 3, 4 vai nestik gadus, un man gribējās valodas mācīties, man gribējās saprast, kas ir ekonomika, tur politika un visādas tādas lietas, un, un tas noteikti... Jā, nu tā, bija, nu tā arī savādāki cilvēki tika satikti un, un jā.
Un tad Mākslas akadēmija un visbeidzot arī studijas Lielbritānijā.
Mm-hmm.
Vai tur pa vidu vēl bija kāds sansols, kur vērts pieminēt?
Kaut kā, ne, nu, īsumā varētu arī tā teikt, ka Mākslas akadēmija, gan, tas Mākslas akadēmijas posms man arī viņš ir izstiepies diezgan ilgs, jo pēc vizuālās komunikācijas nodaļas es, tur bija, man liekas, pat akadēmisko gadu es pa vidu paņēmu. Es jau vairs pat neatceros visus tos sansoļus, viņi tik daudz, tu tādi līgloči čumuri bijuši, bet es kaut kā trešajā kursā pārgāju uz gleznot. Nē, tas jau bija ceturtais. Es faktiski pabeidzu kā gleznotājs, kaut gan es biju vizuālajā komunikācijā visus trīs gadus nomācījusies, un tad ceturtajā gadā es nu, tagad ir jātaisa jau diplomdars. Jo man vienkārši piepaši tāda sapratnē atnāca, ka man interesē gleznot, un es brīvajā laikā ārpus skolas uzdevumiem, nu, akadēmijas uzdevumiem, es sāku gleznot visu kaut ko tur eksperimentēt, un man likās, man gribās darīt to, kas plūst ārā no manī, man negribās vairāk kaut kādus uzdevumus tur video un foto, un tas viss bija interesanti, un, un nu, tos trīs gadus, bet piepeši man tā glezniecība un tā darbošanās krāsa kaut kā palika aktuāla, un tad, jā, es diplomdarbā taisīju tādu skatu uz dekorācijas, liela izmēra no papīra, un kuras, nu, tika arī apgleznotas, tā kā tas glezniecības diplomdarbs, viņš bija, nu, ne tradicionāla glezniecība, faktiski tā bija tā vizuālā komunikācija vēl joprojām, tāda, nu, jo tajā nodaļā vairāk ir tādā konceptuāla domāšana, un pastarpināta visās tajās tehnoloģijās, tad arī tur brīvi, mēs, nu, visi studenti tur taisīja visādas performatīvas lietas un, nu, tādos kompozīcijas uzdevumos tur visi izpaudās diezgan interesanti un brīvi, kas, teiksim, glezniecības nodaļā tomēr ļoti jūtama ir tā tradicionālā tāda glezniecības skola.
Mm-hmm. Glezniecība tā tad beigās.
Nu, nē, nu ne beigu beigās, viņa ir manā praksē šobrīd, viņa ir svarīga, man patīk tā krāsas materialitāte, darboties ar, fiziski darboties, kustēties, man nepārāk patīk sēdēt pie datora, es pārsvarā tagad, ko es, nu, izmantoju mobilo telefonu visam, ko man vajag darīt tā kā datorā, tur pat kāds dokumentus rakstīt vai kaut ko aizpildīt un tā. Man pat nav mājās savus dators, bet ne, nu, mobilē telefonu mūsdienās ir ārkārtīgi advancēti, ļoti daudz ko var izdarīt. Tur pat fotogrāfijas apstrādāju, es savējās un visu kaut ko es tur daru. Un, jā, un tad tā glezniecība, nu, viņa manā praksē klātesoša noteikti, nu, interesē par krāsu, krāsas materialitāti, drušam vēl dažādos kaut kādos tādos sakausējumos ar citām disciplīnām, tur, jo es darbojos šātad arī, nu, foto un video rēti, bet, bet un instalācijas, ir tapušas un nu tāda un performances arī un vienmēr es esmu vēl joprojām atvērta kaut ko pamēģināt vēl jaunu.
Tātad neapstāties tikai pie viena ierobežojoša medija. Un jā, vēl pabeidzot ar Lielbritāniju, studijas Lielbritānijā.
Mm-hmm.
Kas bija tie notikumi iemesli? Kādēļ tā izlēmi un kā tev tur gāja?
Gāja labi. Ļoti
Kur
vērtīgs.
Tieši tu studēji? Karaliskajā akadēmijā.
Nu, viņa tas oficiālās nosaukums ir Karaliskās akadēmijas skolas. Royal Academy Schools. Un viņa ir tāda maza skola. Nu, tīri skaitliskā ziņā maza. Mēs bijām kādi 40 studenti, nu, mazākā 40 studenti tajā brīdī, jo viņiem arī tur bišķi tas studentu skaits mainās katru gadu. Visā skolā, visā 3 gadu programmā mēs bijām 40 studenti, mazākā 40. Un katrā gadā tur pa 11 studentiem. Mm. Bet, nu, pašā Londonas sirdī, tur starp Mayfair un Soho, nu, tur ir tā... kas atrod, nu, tā skola ir iekšā vai apakšā ir institūcijas, kuras nosaukums ir Royal Academy of Art. Un tā institūcija veido lielās izstādes, viņa veido slaveno vasaras izstādi, kas ir, nu, tāda tā kā tirdzniecības izstāde, bet tā viņa darbojās, viņa noteikti no 1768. gada, ja es nemaldos, kad tika dibināta arī skola. Un tā izstāde daļai arī nu, tā kā, finansē skolas darbu. Tā skola ir neatkarīga no valsts, līdz ar to viņiem ir, viņi ir tāda tā kā, nu, kaut kas ka atgādina ne tādu rezidences to noskaņu, jo viņi ir neatkarīgi, viņiem nav nu, jāizpild kaut kādas, jāiekļaujas kaut kādās akreditācijas prasībās, viņi var veidot to savu programmu un savus standartus, kā viņi vēlas, un nu, tas finansējums nāk no patroniem, nu, no cilvēkiem, kas viņus izvēlās atbalstīt, tur ir atsevišķas organismi, nu, atsevišķi, jā, cilvēki, kas ar to nodarbojās, ar to darbo ar patroniem, un viņiem ir speciāli tur pasākumi un tā, un tad arī tā vasaras izstāde. Un, nu jā, tajā institūcijā patstāvīgi notiek lielas tur Picasso izstādes, piemēram.
Karaliskā akadēmija ir tāds ļoti labs un treknas pieturpunkts, ja Londonā vispār dodās apmeklēt lielās izstādes, tad tas jau ir vienmēr tāds... punkts, ko apmeklēt.
Nu, viņi ir tādi diezgan klasiski, kaut kādā ziņā varbūt, nu, tāds, nu, mākslas vidē konservatīvs, varbūt, jā, tas nav tāds...
Nu, teiksim, akadēmija, protams.
Teikt modern, tur vairāk varbūt ir kaut kādi tādi, nu, jā, laikmetīgās mākslas tādi, un viss tas, nu, arī kā viņi to reprezentē, un tādi, nu, brīvāki, tā atmosfēra tajā Karaliskajā akadēmijā ir, jā, viņi tādi, nu, pamatīgāki, un tur,
tā. Bet tā tad, jā, kāda bija tava pieredze tur, vai šī pieredze un laiks, ko tu tur pavadīji rezidējot, tev palīdzēja vēl labāk un precīzāk noformulēt, kas tad, kas ir tavi, kas ir tava darbība, kas ir tavs virziens? Kāds bija tas guvums?
Guvums. Es gribu vēl izlabot sevi, kad es teicu, ka akadēmija ir pamatīgāka, jo tas, nu, skan smieklīgi, jo teikt modern ir ļoti pamatīgs.
Tā kā es domāju, teikt modern neapvainosies.
Jā, es mēģinu vienkārši atrastīt savus vārdus, kaut kā ielika to noskaņoties Karaliskās akadēmijas tās izstādēm. Bet viņi arī tās, nu, protams, ka laikmatīgās mākslas izstādes, piemēram, Philip Barlow, tur bija liela, milzīga izstāde, kaut kāds pāris gadus atpakaļ, un tā tālāk. Bet tu prasīji par maniem guvumiem, jā, maniem guvumiem, nu, vispār jau pastudēt citā valstī ir, nu, vai aizbraukt vienkārši ekskursijā, jau ir guvums kaut kāds, vai ne, tās pieeja izglītībai bija pilnīgi savādāk kā Latvijas mākslas akadēmijā. Kaut kādā ziņā, nu, kaut kādā ziņā, protams, izglītība paliek izglītība, un cilvēki tur ir, lai kaut kā attīstītos un kaut ko iegūtu, un tad ir mācības spēki, kas to mēģina nodrošināt, un tā kā kaut kas jau, protams, ka viens un tas pats, bet, teiksim, tā struktūra savādāka, un tad noteikti es, nu, kā attīstījos. Mēs visu laiku attīstamies, jebkurā gadījumā.
Nu, tas, jā.
Nu, varbūt ir kaut kādi, protams, arī stagnācijas laiki, var arī tie stagnācijas laiks sakrist ar būšanu kādā skolā. Mm-hmm. Nevienmēr tā skola var izglābt no kaut kādiem, nu, jā, diktētos tavus iekšējos privātās dzīves un radošās privātās dzīves tur procesus, bet es domāju, manā gadījumā diezgan veiksmīgi sakritēs, daudz strādāju visu laiku, un es domāju, ka tur ļoti daudz cilvēku bija tādi, kas tāda workaholismā, nu tā ļoti daudz strādā, ļoti daudz ir savās tajās studiju vietās, mums katram bija tāda sava studija, nu savs stūrītis, teiksim, dažreiz telpa dalīja vairāki studenti, ja, bet katram ir kaut kāds savs stūrītis, kurā tu tur iemājo uz gadu, un tad nākamajā gadā tev jau ir lielāks stūrītis, un tad trešajā gadā tev jau ir pavisam liels stūrītis, un tad tu strādā pie sava diplomu darba izstādes. Un tad galu galā mums katram bija savs vēl lielāks stūrītis.
Kur šo darbu jūs izrādījāt?
Kurā mums bija, jā, katram sava izstāde. Mm. Nu, un tad sanāk, ka tā ir tāda tā kā liela izstāde, kur, nu kā Venecijas bienāles kaut kāds tāds moments, kad ir liela izstāde, kura veidojās no mazākām izstādēm, bet tas tā nav tā kā grupas izstāde, nu tādā nozīmē, ka katrs ir...
Un kādas ir galvenās tās pieejas atšķirības, ko tu novērojies tur Latvijas Mākslas akadēmiju un šo skolu? Nu, skatās, ka tas telpas iedošana, jo man ir arī līdzīga pieredze, bija apmaiņas studijās uz vienu semestri arī Anglijā, nu, kad ir tas stūrītis un ir spēja strādāt, cik tu vēlies un cik vari, un kaut kāds virziens iedot, bet būtībā tu pats pārvaldi savu procesu. Tās bija tās arī atšķirības, ko es pamanīju, bet kas vēl, varbūt vēl kaut kas papildus. Tas darbs ar idejām, kā tevi izaicina pasniedzēji. Jo akadēmija mūsā, jā, nu tomēr ir uzdevumi kompozīcijas, akadēmiskās zināšanas, kas bija, kas bija Anglijā, kas bija Londonā. Varbūt atšķirīgs. Tāds.
Es vēl paturpināšu bišķiņ to iepriekšējo, kas arī sasaistās ar šo, kad tā nu, strādāšana un tā... Nu, viņa saistās ar to, kad cilvēki ļoti novērtēja to laiku, nu daudz ļoti novērtēja to laiku un iespēju būt tajā skolā, būt pašā Londonas centrā, ka tev ir studija, ka tu vari, ka tev ir ļoti, nu, tev ir atbalsts, finansiāls arī atbalsts un ka tā ir tāda privilēģija tur būt un tāpēc, Un cilvēki tiešām tur pa vasaras brīvlaikiem strādāja un no agra rīta līdz vēlam vakaram ļoti apzināti attīstīto savu praksi un urķējās un pētīja un daudziem arī bija kaut kādas izstādes paralēli. Kaut gan tā skola vispār viņu tas, tā ideja bija vairāk, kad viņi grib, lai studenti koncentrējās tam mācībām, lai viņi ir skolā, lai viņi netik daudz mēģina izmantot kaut kādas blakas iespējas. Mm-hmm. Viņi vairāk domā par to, lai studentiem tas laiks ir tāds pētniecības sevis atrašanas attīstīšanas laiks. Un tāda eksperimentu laiks, ka tev nav tik daudz jāsastraucās par, nu, par kaut kādiem pārdodamiem rezultātiem vai par kaut kādu nu, tādu izcilu rezultātu, ko tagad prezentēt publikai un kaut kādu gūt nu, savu vārdu tur, nu, kā tas ir?
Autoritāte, reputācija.
Nu, kaut kā veidot, jā, to reputāciju un kaut kā, nu, kad, jā, tas viņiem, tas tā ideja par to eksperimentālo laiku, bet, nu, un, nu, tas viss notiek tādā komerciālā centrā īstenībā, visapkārt, tur mūsu ēkai garām iet, tur iela ar visiem super dārgajiem veikaliem, tur Gucci un tā tālāk Chanel un tur viss un tagad tas un viss dažādākajām nu, augstas klases galerijām tur kas komerciālām galerijām tā kā, tas spiediens vai nu Londonā viņš ir nu, liels tā kā varbūt tas arī kārdinājums vai tāds daudziem emocionāli nu, ir ar to jā ja kaut kā tas ir jāsagramo, nu, jo, protams, arī Londonā dzīvot ir ļoti dārgi, un izdzīvot kā māksliniekam un ko, kas notiks tālāk, ko es darīšu tālāk un, un tā, nu, tur tāds viss.
Jā, un mazliet vēl pabeidzot, teici, aizskatrā pauzē minēja, kad vēl var pastāstīt mazliet par atšķirībām tieši starp studijām Latvijā un Londonā.
Nu, var minēt skolas pašu uzbūvi, kad kā studijas ir sadalītas periodos, kad viens gads ir sadalīts trīs trimestros, un, un tād katrs students nodarbojās ar savu praksi, tur vienā kursā var būt skulptori, tur gleznotāji, kaut kādi starpdisciplināriem mākslinieki, filmu veidotāji, ar, nu, visdažādākajām interesēm cilvēki, un katrs pēta to, kas viņam interesē, nav nekāds vērtējums, nav vērtējumi, nav gada arī nobeigumā, nav kaut kādas tur atzīmes vai ir gan saruna tāda, kad administrācija iziet, nu, satiekās tā kā ar katru studentu un students varbūt parāda kādus tur slaidus, kādas bildes, tur ir kaut kāda saruna par to, kas ir noticis tajā gadā, tas arī katru gadu mainās tas formāts, bet tā kā ir tāda personīga atbildība par to, kā es izmantoju laiku tur un, un ko es no tā gūstu, ir pieeja visādām darbnīcām, kas arī, nu, piemēram, mākslas akadēmijā nav tik brīva pieeja, piemēram, es gribu tagad, es esmu tur mācos vizuālā komunikācijā, un tagad es izdomāju, ka es gribu taisīt māla kaut kādus figūriņus, un man nav tāda brīva pieeja, nu, tagad visām tām keramikas, nu, kaut kādām materiāliem un ierīcēm tā. Un, un, nu, un tad, bet tur ir pieeja gan metālā, es varu kaut ko veidot mālā, es varu ar koku. Ir tās darbnīcas, kur ir personāls, kas ir gatavs palīdzēt, gatavs kaut ko tavā vietā pat izdarīt, ja, nu, kur, ko, kas ir varbūt pa sarežģītu priekšmanīm. Mm. Ja, nu, tur tad personīgi sarunā un, un tad tiek rastas risinājums. Tā, nu, kad datori un telpā ar, ar printeriem ļoti labiem, visu kaut ko var printēt uz dažādiem papīriem un tur uz auduma un izšūšana un var, var, viņi arī attīsta, viņi visu laiku iepēr kaut kādas jaunas tehnoloģijas un tā viņi par to domā, kā, ko vēl, kas, viņi arī prasa studentiem, ko, kas jūs interesē, ko jums vajadzētu, mums katram ik pa laikam, nu katrā tajā trimestī bija personīga saruna ar vienu no skolas administrācijas cilvēkiem, kurā mēs izrunājam šādus jautājumus, kā mēs jūtamies skolā, kas mums no materiālām lietām būtu nepieciešams, kā, nu, dažādos, dažādos veidos, un tā kā tāda saruna par to, kā man iet. Kas bija, no sākuma man bija tā, es tā nevarēju saprast, kas tagad notiks, kas man jāsaka un, un tā, bet, nu, lūk, un tad tā jā, tādas programmas atšķirības, jā, un tad ir šis darbs studijā personīgais, bet tad ir tādas sarunas, kad tiek aicināti praktizējoši mākslinieki, runāties ar studentiem, stundu ilga saruna notiek, un tad, teiksim, tur nāk kāds pazīstams mākslinieks, un pie viņa var pierakstīties, tur 10 cilvēki iet vienā dienā, un tad katram ir tā stundiņa, varbūt mazākā 10, kaut kur 8, un, un tas ir regulāri, katrā tajā trimestī ir vairākas šādas sarunas katram studentam, katrs var arī bišķiņ regulēt, vai viņš grib vienu, divas vai trīs sarunas, tad ir grupas kritikas, kas ienāk arī Latvijā, bet vispār tā bija mana pirmā pieredze ar grupas kritikām, kad viss kurs runā, nu pēc kārtas runā pa katra, Kursu dalību.
Zinisko saiti, vai ne?
Nu, tās grupas kritikas, gan viņas tādas diezgan traks pasākums, tāds sociālais eksperiments, jo tomēr cilvēki ļoti dažādi nāk no ļoti dažādiem, teiksim, pieredzēm ar ļoti dažādām praksēm. Ja cilvēks tur taisa video un viņš varbūt dzīvē nav neko strādājis ar mālu, vai gleznojas, vai, nu, ja, tad tā saruna, cik viņa var būt, cik viņš daudz var, nu, komentēt par tavu darbu vai izprast. Katrā gadījumā tas, tie bija interesanti notikumi viennozīmīgi. Viņi arī emocionāli bieži vien bija. Viņi, nu, tādi sociāli eksperimenti, ka tur viss kaut kas nāk ārā. Nu, viss nu, vis kaut kas. Visas grupas dinamika iekšējā kaut kādas tur intrigas un viss kaut kas. Bet es domāju, ka vērtīgi. No, viennozīmīgi, jā. Tad... Tad mums bija arī skola brauciena, vēl uz Venecijas bienāli mēs braucām visu skolu uz Veneciju, aizbraucām uz Atēnām arī, tur tad pāris dienas uz trim dienām, tur visi, nu, kuri grib, neviens jānav spiests, bet skolā arī, zinām, nu, daļēji atmaksēto ceļojumu, un tad ir muzeji, un tad ir brīvais laiks, un tad ir viss kaut kas, un tā kā.
Izklausās grēzni, un ļoti noderīgi tiešām. Tu minēji tikšanos ar pazīstamiem māksliniekiem, un par to mans nākamais jautājums. Vai mākslinieks vai notikums, kas ir tāda spilgtākā kultūras, bet nu tiešām ļoti, nu tur būtu dažāda pieredze, kas mainīja tavus dzīves uzskatus, nu sanākā vai netiksanā pagātnē, kas ir tā fundamentāli mainījusi. Tas varbūt cilvēks notikums.
Tu domā, vispār dzīvē vai tieši Anglijā, Anglijas kontekstā?
Es domāju, šoreiz atgriežoties vispār dzīvē.
Vispār
jā.
Dzīvē. Es domāju, ka daudz mazi notikumi, pamazām kaut kā un kaut kādas pieredzes.
Vai ir kāds pirmais, ko tu var atcerēties?
Piedzimšana.
Tu var atcerēties savu dzimšanu.
Nu, ko es varu atcerēties kā faktu, kurš ir noticis, loģiski izsacināt, ka tās bija.
Bet, nu, par ko tev ir esošas, nevis nebijušas
atmiņas. Ticē tam, ka viņš bija esošas atmiņas kaut kādu kā. Nu, tāpatās kā par mākslas, ja man jautā, kas ir mani iedvesmojis, mm-hmm. vai kaut Jā. Kādi avoti, kas mani nu, mākslinieki, vai kas mani ir iespaidojuši, nu, iespaidojuši, kā vēl latviski varu pateikt, nu, no kā tu smēlies kaut ko, kaut kādus
iespaidojuši, pilnīgi ir okay. Nav ko satraukties. Atstājuši nospiedumus.
Es vienmēr saku, tā ļoti plaša tā atbilde ir tā, ka gandrīz viss nu, vizuālais materiāls, arī emocionālais materiāls, skaņu materiāls, viss kaut kas tās, visas dzīves pieredzes, viņas mani nu, veido tos manus lēmumus, ko un kā darīt mākslas praksē, bērnu mākslas skolas pieredze, bērnu darbi, es, nu, es arī tur strādāju kā kuratora, esmu redzējusi simtiem bērnu darbus, viņi ir tik superīgi, viņi ir kolosāli, viņi ir asprātīgi, īpaši, ja viņi, nu, viņi ir veidoti ļoti labi mākslinieku vadībā, kuri māk ar tiem bērniem arī strādāt, kuri māk uzdot tādus uzdevumus, kas kaut kādu foršu rāmi iedod, un ka tas rezultāts ir ļoti, ļoti baudāms. Es kaut kā, jā, bērnu darbus ļoti vērtēju, man patīk. Un tas vienkārši man ir ietekmējis ļoti, un arī tā, nu, tā praksa strādājot ar izstādēm, strādājot ar telpu līdz ar to, orientēties telpā, kā izstādīt tur tos miljonus darbus, tad pa visām sienām, visas sienas ir jānoklāj, jo jāparāda katram bērnam tur 5 darbi vai 2 darbi pusgadā, un tur ir 30 bērni vienā grupā, un tad. Ar tiem apjomiem. Un tad, protams, kad ir latviešu mākslinieki un jaunie un vecie un pasaulē kaut kādi mākslinieki, kas eksperimentē un 20. Gadsimta mākslas vēsture pieplusojās. Un
nu, kaut... ir kāds viens vārds, kas tev tāds
viens vārds.
Viens vai divi.
Nu, rekur, man ir diezgan slikta atmiņa uz vārdiem. Mm-hmm. Diemžēl. Nelapojos ar to, bet nu, tā pati Filda Barlo, piemēram, es pieminēju pirms tām, mm-hmm. tad bija savu laiku, es uzgāju Shana Moulton, kas ir līdzīga īstenībā Taišanī Lielbritānijā, Shana Moulton ir no ASV, nu tās tādas pirms dažiem gadiem es, piemēram, uzgāju tās meitenes un tā, nu, forši kaut kas sasaucās ar manu praksi, nu, manām interesēm. Un, bet arī fotogrāfija, un dažreiz es pat nepamanu, ka tos autoru vārdus pat neatceros, neizlasu, es vienkārši to vizuālo materiālu kaut kā pamanu, un to es izvērtēju un vērtēju, un tas ir labs, interesants kaut kas un tā. Bet arī no populāras kultūras, no komerciālās kultūras, no reklāmām, no, jo tur arī strādā ļoti talentīgi cilvēki tur fonā, ja? Nu, lai dabūtu visas reklāmas un kaut kādas lietas gatavas, tā kā arī no tās vizuālās kultūras daudz ko var tā kā, kaut vai arī kaut kāda tāda vai sarkasma līmenī vai kaut kā par to domāt, jā.
Jā, tu minēji daudz darba individuālas pārunas, bet tagad atgriežoties pie tevis, kas tad ir tās nu, lielās domas, lielie virzieni, par ko tu izpaudi tajā, ko tu dari? Glezno, es saprotu, mūzika ir iesaistīta performanta. Kas ir šīs te tavējās tēmas un vēstījumi, kurus tu nesi tālāk un nodod skatītājiem?
Vienmēr interesanti ir dzirdēt, ko skatītājs ir nolasījis no tiem darbiem. Un ļoti bieži tie lasījumi vai nu kaut kā paplašina manis pašas domas, kas ir, nu, interesanti, jā, kad pilnīgi gribas pierakstīt, ko tas cilvēks man tagad ir izstāstījis, un tad es to varu tālāk kaut kur izmantot, jo, nu, zin, katrs nāk no savas, un viens mācies filozofiju vai strādā kaut ko ar žurnālistiku vai nu, kaut kādām, no dažādām jomām cilvēki nāk, un tad viņam ir bišķiņ saustas redzējums, kā viņš, ko viņš pamana.
Sākumā jau tu tomēr iedod impulsu ar nosaukumu, piemēram, kaut vai.
Jā, es varētu teikt, ka cauri, es domāju, ka es pārsvarā strādāju ar savām personīgajām pieredzēm, kuras ir vienkārši, nu, tādas emocionālas, psiholoģiski vai garīgas pieredzes, kuras, man liekas, ir pazīstams katram cilvēkam. Tas ir tas mans lauciņš, pie kuras visu laiku atgriežos, tā kā.
Kādas specifiskas pieredzes, un, kuras ir pazīstams kādam katram cilvēkam?
Teiksim, man arī, manos darbos ir daudz kustības, gan glezniecībā, tādi tieši daudz ir štrihi, un vienmēr ir tāda kustība klātesoša, un instalācijās arī ir kaut kāds gaisīgums un tāds vējīgums un tie materiāli izvēlēs esmu taisījis instalācijas vairākas izmantojot to tādu zīdpapīram līdzīgi ietenamo papīru arī šajā pēdējā izstādē Luka galerijā arī bija tie objektu daļa, tur bija gleznojums sienām un arī tādi objekti telpā, kas kā instalācijas kas veido to kopīgo instalāciju, kas, nu, no šī papīra veidoti, apglaznoti, un man patīk papīrs, jo viņš ir tik daudz nozīmīgs, nu, mēs no bērnības saskaramies ar dzīmēm uz papīru, tad mēs rakstam kaut ko tur skolā uz tā papīra, tad mēs, nu, viss dažādākos veidos ir kaut kāds birokrātiskais darbs uz papīra, un papīrs ir visur, un visā šķīvīši no papīra, un tā, un tad man darbi arī ir ar daudziem tādiem informatīvajiem slāņiem, kurus ir, man ir pašai interesanti domāt par tām daudzajām kopsakarībām, kas ir tā kā neapzināti veidojušās arī, jo es uzskatu, ka mākslinieki pārsvarā, nu viņi varbūt noformulēt, nu katram jau bišķi savādāk tā praksa, nu es bišķi, bet kardināli savādāk bieži vien, bet kāds var tā kā mēģināt noformulēt to, ko viņš dara, bet es domāju, ka ļoti daudz paliek aiz borta. Nu, mēs arī daudz ko nevaram ielikt vārdos, mēs paši neaizdomājamies, jo mēs daudz ko nu, no zemapziņas, strādājam materiāli no, no zemapziņas un tādas kaut kādas pusapziņas, kaut ko mēs savas tās pieredzes, mēs visi, vienkārši pasauli ir par lielu viena cilvēka smadzenēm un tā kā tai izpratnē un mēs tikai kaut kādu daļiņu, tā kā, ok, tagad aprakstā man kaut kas ir jāuzraksta un tad es tur ielieku kaut kādas dažas tēzes, jā. Bet man tā interese ir, jā, par tām tādām psiholoģiskajām, garīgajām lietām, stāvokļiem, par kaut kādu, un to kustību nepārtraukto un virzību. Un tad tur var būt gan seksualitātes lietas, gan kaut kāda sastapšanās ar galu, nāvi, mm-hmm. ar lielajām šādām, man liekas, kad es uz viņām vislāk arī atduros ar lielajām pozīcijām, kas ir dzīvē. Un tad visādi tur tā, tie, ne, nu, starp toņi. Es pārāk daudz nedomāju par politiku, kaut gan, nu, tie, vai kaut kādām ļoti sociāli aktuālām tēmām, kaut gan tie darbi, viņi varbūt negribot vienkārši tur ievaļās iekšā tajos lauciņos vai kaut ko pārsēd. Nu, tas ir tas, ko es saku, ka es kā sabiedrības daļa vienkārši sevī tā kā tāds sūklītis daudz ko uzsūtu, un tad, kad es strādāju, tad tas... Es varbūt pati ar savām smadzenēm tam netieku līdz to, ko es tur izdaru un kādas vēl tur tās tādas saites var savilkt.
Nu jā, un arī skatoties uz nosaukumiem, ko var atrast tavā nu, lapā, kur ir salikt informāciju par izstādēm, tavējām arī rotaļlīgums nav svešs. Tev ir tāda izstāde kā vai darbs rotaļu zaķi, telefons ar un pieraksti, piejūras pilsēta, dzīve, nieki. Sūnās, nebeidzamais rotaļlaukums, burblis.
Jā.
O, jā skits tas pieaugušo dzīvē, pusaudziska intimitāte, un varbūt palikuši 35 vasaras, un vēl šobrīd pēdējais tātad bija, kā saucās izstāde look?
Ļoti ātri, bet ļoti lēni.
Jā, nu tātad kustība un rotaļīgums arī tur nav svešs tajā filtrā, kā tu kā soklis uzsūc, un tad... izfiltrēt ar sevi un nodot tālāk.
Tāds, jā, tāda kaut kāds bērnišķīgums. Nu kā, jā, atkal tur ir tāds tas valodas jautājums, kādus vārdus atrast rotaļīgums vai bērnišķīgums vai naivums vai kaut gan es domāju, ka tās ir visas ļoti nopietnas lietas, ka tur nav nekas naivs. Dažās lietās cilvēkiem liekas, ka ir kaut kas naivs, bet īstenībā paiet kāds laiks un viņš ļoti nopietni skatās atpakaļ uz to laiku un uz to situāciju un kaut kādām jo nu jā, mēs dažas lietas nu labi, es ieiešu filozofijā
labi, droši paklausīsimies
bet tas, tā kaut kāda Tu jau tur biji uzrakusi riktīgi no vairāk kā 10 gadus vecus darbu un nosaukums, bet viņi vēl joprojām, es domāju, viņi ir labi darbi un dārgi pie man. Un tās rotaļlieta tēma, piemēram, bija aktuāla, jo mēs, kaut kā mēs ar brāli, kad bijām mazi, mēs spēlējāmies ar tādām mīkstajām rotaļlietām daudz, un mēs runājam tādās balstiņās, teiksim, čau, kā tev iet? Mani sauc Vilmārs, es esmu lācītis. Nu, tur viss, nu, tādas balstiņas visāds. Un tas, kad mēs saskatījām tajos visos, nu, kaut kādos tēlos, tā kā, nu, mēs viņos mēs kļuvām par tiem tēliem un tagad arī, kad kaut kādā to second hand veikalā mēs ieejam tur, tad mēs redzam tās rotaļlietas kā tādas dzīves tēlus, kurā tu vari reflektēt to savu personību vai kaut kā iemājot un līdz ar to tās es jau neesmu arī vienīgā mākslinieks, kur strādā nu ir izmantojis, teiksim, rotaļlietas kā tādu līdzību personībām un cilvēkam kā rotaļlietai sistēmā, kā rotaļlietai dzīvē, nu šajā dzīvē, un kur tur ir kaut kāds mīļums un trauslums un lētums un arī dārgums. Nu tādā veidā par tām rotaļlietām man bija interesē un, un vēl daudzas lietas, kas saistās varbūt ar bērnību, es domāju, ka tās pieredzes jau cilvēki ar bērnības traumām ņemās visu dzīvi, ka tās pieredzes, kas mums ir bērnībā un tie simboli, viņi mums nu, līdzi ceļo cauri laikam un tāpēc viņas izmantot kā savā praksē ir nu, viegli vai arī grūti vienlaicīgi. Bet tas ir tāds virziens, ko, jā, ko es arī esmu izmantojusi.
Un pēdējā izstāde tātad ļoti lēni, bet ļoti ātri, kas bija skatāma Luk galerijā un, saglabāsies fundamentāli Luk galerijas sienās, ieglaznota un pārklāta un kā tāds palimsests, cerams, varbūt nākotnē kādā citā projektā. Bet par ko bija šī izstāde un, ko mēs tur varējām vērot, par ko bija šī izstāde?
Par balto telpu.
Par balto telpu?
Jā, par balto telpu, kurā ir laiks pazūd vai uzrodās. nu, jā, ir tādi brīži dzīvē, kad liekas, kaut kas iet ļoti lēni un velkās vai ir iestājies tāds klusums. Vai, un, bet tajā pašā laikā lietas kaut kur blakus notiek milzīgā ātrumā un vienā brīdī tās divas pasaules satiksies un, kaut kāda situācija jau būs nogatavinājusies priekš tevīm. Tas, kurš ir tajā miera stāvoklī, varbūt šķietamajā. Nu, tas ir līdzīgi kā lidojot lidmašīnā. Tā lidmašīna netveram ātrumā dodas uz priekšu, bet nu, cilvēkam, jā, ja viņam ir vienkārši sēdēšanas stāvoklis, garlaicīgi varbūt, jā, vai skatās kādu filmu, nekas nenotiek, nevar nekur staigāt, nekā, jā, nu, bet tu tiec transportēts kaut kur pāri kontinentiem, un, dzīvē ir šāda, šīs tādas, nu, šī ir līdzība ar to lidmašīnu, bet tādas situācijas notiek visu laiku, un par to bija izstāde, par tādu laiku, kad, nu, piemēram, galerijas telpā es ieeju, viņa ir pilnīgi balta, un tad es sev uzdodu jautājumu, un kas tad būs uz šīs sienas, un tad kaut kas tur sāk veidoties, man atnāk doma, ok, tur būs tādi tā kā meteoroīdi vai ugunis, ugunīgas bumbas, kas skrien, un tur būs vilnis, un tur būs virpuļu viesuļi, un, un tad viņi rodās tādi, tāpēc es gleznoju sienām, ka gribējās vienkārši izplosīties un nedomāt par darbu pārdošanu un transportēšanu un nedomāt par kaut kādām rāmja robežām, bet vienkārši uztaisīt kaut ko ļaut sev paskriet par tām sienām, jo viņas, nu, ir, nu, tur 5-10 metri kopējas garums galerijai, tur pie 12 metriem un sienu augstums 3,5 metri, un tas tāds forši izmērs bija ko apgūt. Pirmo reizi mūžā es gleznoju tā uz sienām. Un jā, tad uz tām sienām veidojās tad diezgan intensīvi piesātināt kontrastaina pasaule, kur bija manī akumulējusies kādu laiku. Un jā, tā, bet es domāju par šīm situācijām, ka dažreiz nu, tas no, viss notiek mūsu prātā, mūsu galvā, ka tie zīmējumi veidojās mūsu, uz mūsu smadziņu sieniņām. Tas ļoti medicīniski nepareizi teikt, ja? Bet kad dažreiz, varbūt, mēs izslēdzam to pašu Instagramu, Facebooku, vēl kaut ko aizbraucam kaut kādos laukos, nozūdam no visiem un, un pavadam pāris mēnešus vai cilvēki nonākot kaut kādās, nu, negribas tās negatīvos, piemēram, it kā negatīvos, ja, bet, nu, slimnīcā dažreiz arī cilvēki dalās ar līdzīgu pieredzi. Nu, vairs nevarēja visā piedalīties visos tajās aktuālajās dzīves norisēs, it kā, kas liekas ārkārtīgi aktuāls, bet bet es domāju, lai pieskartos kaut kam tiešām nozīmīgam un kas ir lielāks par tevi, lielāks par mani. Tas ir dažreiz diezgan grūti, jo tur ir tā kā jā, jo tas, kas ir lielāks, viņš ir prasīgs lielāks. viņš prasa no tevīm kaut mazliet tādu, nu viņš ir sarežģīts. Viņš ir it kā ļoti vienkārši, tagad jau tu esi bišķi sācis gramot un pieskāries un tās lietas. Tā kā ir tas teiciens, viss ģeniālais ir vienkārši. Bet nu kamēr līdz tam ģeniālajam tu tiec, dažreiz ir jāizgraužās cauri, tur kaut, nu, kaut kam, ja, kas ir diezgan sarežģīti tie procesi visi, ja, tur kamēr. Tā kā jā, un tad arī tā, nu teiksim, tajā ikdienas skrējienā un vis, vai tajās kaut kādās cilvēcīgajās norisēs un interesēs paskatīties YouTube un kairinājumos tur kaut kādus kaķu video vai kaut kādus tur zvaigznes, ko viņi saka vai pa kaut kādām aktuālām tēmām kaut kādas tankas vai kaut ko viss tas ir tā kā ļoti nu, patīkami kairinoši un viegls fast foods bet lai tu Nu jā, nu tas salīdzinājums arī ar kaut kādu labu ēdienu vai kā, jā, tas labs ēdienis dažreiz ir prasīgs.
Tad, jā, izstāda kā pauze no garām skrienošā vilciena. Man ir tāds prātā...
Nē, pauze garām skrienošā vilcienā, pauze skrienošā vilcienā.
Nu, tas tā ir tā ideja. Prātā starpstāvoklis vai tas mūzīgais jautājums, vai es nekustos un zemeslode kustās garām manam logam, kad es atrodos vilcienā, vai vilciens kustās un nekustīgs ir tas, kas ir ārpusē. Man tā, kaut kā tavs tas stāsts aizveda tajā virzienā par kustību un izkāpšanu un... un labo ēdienu un lielo, kas ir prasīgs. Bet jā, tā tad, un noslēdzi tu ar performanci, un mazliet jā, vēl vairāk par to performanču sadaļu, īsi pirms redzījuma noslēgumu, un arī tu mūzika tev nav sveša, vai ne? Tavā gan darbībā tev patīk, pareizi?
Jā, ir visādi mēģinājumi, muzikālie mēģinājumi bijuši.
Skaņu un muzikāli, jā.
Nu, viņi arī man neliek mierā, tāpat kā tā māksla, viņi kaut kā nelika man, viņi atrada mani atkal, kaut gan kaut kā tās idejas nāk, un nu jā, nu, kaut kā vienmēr ir tāds, ok, nu vēl, jā, nevienmēr tās mākslinieciskās aktivitātes, kā mēs zinām, viņas nav ārkārtīgi monetāri ienesīgas un kaut kādu, nu, tā, pat dažreiz nav tā, ka ļoti daudz cilvēki redz tos tavus mākslas darbus un aplaudē un tā, bet tas ir interesanti, jā, ja cilvēkam ir kaut kāds talents un, teiksim, aicinājums vai... Es tomēr domāju, ka jā, kad kaut kādas no augšienas tiek mums izsniegtas dāvanas un līdz ar to dāvanu nāk kaut kāds tāds aicinājums un atbildība to realizēt un ar to kalpot citiem cilvēkiem, nu tas tā kā ir kaut kāds jēdzīgs tāds secinājums priekš maniem, tas it makes sense, jēgpilna kaut kāda definīcija.
Jā, visā tad arī ietilpst gan māksla, gan mūzika, kas neliek mieru, vai ne?
Jā, un tad viņi kaut kā, tā kā, te ir arī kaut kādi mākslinieki to teikuši, nu tad, ja tev tas, ja tu nevari to nedarīt, tad droši vien tev tas ir jādara, un tad jau redzēs, kas notiks.
Tas tāds fundamentāls teikums, kas vispār raksturo mākslinieks.
Jā, jo tas, nu, dažreiz, jā, es domāju, nu jā, tur tie jautājumi, kāpēc, vieš, kam tas vajadzīgs, tā, jo, bet tā mūzika, jā, viņa arī visādās sadarbībās ar kādiem elektronikas mūziķiem ir bijusi un arī ar uzspēlēšanu grupā un kaut kādiem džemiem un tā, un nu, jā, un vēl joprojām ir idejas tam un domas un redzēt, kā tas attīstīsies.
Jā, kā tas attīstīsies, vai mēs kaut kur tuvākajā, tālākajā laikā redzēsim vēl kādu tavu radošo ekspozīciju.
Ekspozīcija, o, tas ir...
Ekspozīcija.
Nē, nav man nekas ieplānots. Nekas nav ieplānots. Bet kaut kas noteikti būs. Jā. Tad nevar, nu tas ir vienkārši, viņš tevi atrod pats tie notikami un tie nākamie projekti un tā.
Tad diezgan liels fluksus.
bet ir vajadzīgi arī, nu, dažādi šie stāvokļi, kad arī tā neziņa vai kaut kādu pauzes paņemšana, kad tu, nu, tā kā... Nemēģini atrast miljonus vēl jaunus projektus, kuros ierakstīties un ielikt iekšā. Es kaut kā mēģinu sakot arī tādai iekšējai balsei un vadībai, kur, ja viņi nedzen tevi tagad tur pieteikties kaut kādos projektos, tad vajag, nu, notiks kaut kas tajā laikā noteikti svarīgs, kam jābūt gatavam. Tā.
Brīnišķīgi, paldies tev uz šīs notes par... to, ka jāļaujās iekšējai balsī, arī finišējam raidījumu. Un vēlreiz liels paldies tev, Ilze, par viesošanos un sarunu. Skatītājiem novēlu sakot līdzi mākslas notikumiem un pieredzēt visdažādākās pieredzes un notikumus. Un jā, atgādinu, ka studijā ar jums bija Ieva Saulīte, ko iespējams aizmirst pieminēt sākumā, un arī to, ka tiekamies kādā no nākošajām ceturtdienām un klausieties mūs gan tieši rēdē nabā, gan pēc tam tālāk arhīvā.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.